Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնանկություն Փաշինյանի նախարարական կաբինետում հրաժարական է ներկայացրել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Որքանով են համապատասխանում իրականությանը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի մոտալուտ փոփոխության մասին տեղեկությունները։ Ադրբեջանը պնդում է, որ Շուշիում ականազերծման աշխատանքների ժամանակ Իսկանդեր հրթիռի մնացորդներ են հայտնաբերվել, ի վերջո կրակել է Իսկանդերը, թե չի կրակել։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցը գնալով ավելի հրատապ է դառնում թեման քննարկել են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի անդամները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօր 81 տարեկանում մահացել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ամենահայտնի հրամանատարներից մեկը գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը, հանրությանը նա հայտնի էր նաև կոմանդոս մականվամբ։ Վերջին մի քանի օրին Տեր-Թաթևոսյանը գտնվում էր Հերևանի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը 1992 թվականի մայիսին Շուշիի ազատագրման գործողությանը նախապատրաստած զինվորականների թվում էր։ Իտալական հակահետախուզությունը ձերբակալել է երկրի ռազմածովային ուժերի բարձրաստիճան սպաներից մեկին, Ռոմում Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակցին գումարի դիմաց գաղտնի փաստաթղթեր փոխանցելու պահին, այս մասին հաղորդել են իտալական աղբյուրները։ Իտալիայի կառավարությունն հայտարարել է, որ լրտեսական գործունեություն ծավալած ռուսաստանցի երկու դիվանագետներ առաջիկա օրերին կարտաքսվեն երկրի տարածքից։ Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները երեքշաբթի երեկոյան Իրաքում հեռավար բանակցություններ են անցկացրել, քննարկելով ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի Եվրամիության տարածքում կիրառման հնարավորությունները։ Վլադիմիր Պուտինը, Անգելա Մերկելը և Էմանուել Մակրոնը բանակցությունները անցկացրել այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի կառավարությունը սահմանափակել է պատվաստանյութի կիրառումը մինչև 60 տարեկան բնակիչների համար։ Նման որոշման պատճառը տարիքային այդ խմբում պատվաստման հետևանքով ծագած բարդություններ են, դրանք իհայտ են գալիս AstraZeneca-ով պատվաստվելուց 4-ից 16-րդ օրը։ Pfizer-BioNTech ամերիկա-գերմանական համատեղընկերությունը մինչև այս տարեվերջ կարտադրի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի 2.5 միլիարդ դեղաչափ, պատվաստանյութի վաճառքի ընդհանուր ծավալը կազմի 11 միլիարդ 700 միլիոն դոլար, նշված է ընկերության հայտարարության մեջ։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ընկերությունը նախորդ շաբաթվադրությամբ վակցինայի ավելի քան 200 միլիոն դեղաչափ է ուղարկել աշխարհի ավելի քան 65 երկիր։ Պաշտոնական Անկարան կոչ է արել Հունաստանի իշխանություններին հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքի նորմերին և թշնամական քայլեր չձեռնարկել Թուրքիայի դեմ։ Այս հայտարարությունը ընդունվել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի երեքշաբթի երեկոյան Անկարայում կայացած նիստի ժամանակ, որը նախագահել է Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Իրանում սկսվել է կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքն, արձանագրում են տեղական աղբյուրները։ Վերջին մեկ օրում Իսլամական Հանրապետությունում կորոնավիրուսի 10,255 նոր դեպք է արձանագրվել, դա ամենաբարձր ցուցանիշն է հունվարից ի վեր։ COVID-19-ի նոր բռնկումն արձանագրվել է Նովրուզի տոնակատարություններից 2 շաբաթ անց։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 1148-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 18 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Վերջին մեկ օրում իրականացվել է 6354 թեստավորում, դրական է եղել պատասխանների 18%-ը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության վարչապետ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի հրաժարականի մասին։ Քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադրման առաջին ամիսներից Փաշինյանի կողքը կանգնած Արշակյանի պաշտոնանկության թեման հրատապ դարձավ այն սկանդալներից հետո, որոնք ծագեցին անձամբ նրա և նրա ղեկավարած գերատեսչության շուրջ վերջին շաբաթներին, մարտի 18-ին։ Միջադեպեր տեղի ունեցել Հակոբ Արշակյանի և երևանցի լրագրողներից մեկի միջև, դրանից օրեր առաջ էլ նախարարության աշխատակիցները տապալել էին Հայաստանի մասնակցությունը Աբուդաբիում կազմակերպված ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին, ինչի հետևանքով պետական բյուջեն շուրջ 50,000 դոլարի վնաս էր կրել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Լրագրող Փայլակ Վահրադյանի եւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպից 14 օր անց նախարարն այսօր հրաժարական տվեց։ 2019-ին նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող 35-ամյա Արշակյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ անընդունելի է համարում պաշտոնյայի կողմից որևէ քաղաքացու նկատմամբ բռնության կիրառումն ու պարտավորված է սեփական փորձով հանրության նորինակ ծառայել։ Վերջին շրջանում նախարարը երկու աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում է հայտնվել։ Շաբաթներ առաջ լրագրողը Երևանյան ռեստորաններից մեկում մոտեցել էր նախարարին ու կնոջը եւ հարցրել, թե ինչու է աշխատանքային ժամին նա ռեստորանում։ Անվտանգության տեսախցիկների ձայնագրությունում երևում է, թե ինչպես է երկխոսությունից հետո լրագրողը հեռանում, քիչ անց սակայն նույն ռեստորանում նրան է մոտենում նախարարն ու հարվածներ հասցնում վերջինիս։ Միջադեպի հաջորդ օրը լրագրողին հարվածած նախարարն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ դեմ է ցանկացած բռնությանն ու ընդգծել յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի անձնական եւ ընտանեկան կյանքի անձեռն մխելության իրավունք։ Նա նաեւ նշել էր, թե պաշտոնյա եւ թե լրագրող առաջին հերթին մարդ են եւ ունեն էմոցիաներ, նրբանկատ են հատկապես ընտանիքին վերաբերող ցանկացած հարցում։ Թե նախորդ եւ թե այսօրվա գրառումներում նախարարն այդպես էլ չի մանրամասնում, ինչ կապ ուներ միջադեպն իր ընտանիքի հետ։ Այդուհանդերձ միջադեպից մի քանի օր անց Արշակյանը ներողություն էր խնդրել լրագրողից։ Միջադեպի վերաբերյալ նյութերը ոստիկանությունից ու դատախազությունից ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն։ Մանրամասների համար դիմեցինք կառույցի մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանին։
Այս պահին նյութերի նախապատրաստման փուլում է, ընթացքի վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացնենք։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը կարծում է, որ լրագրողների թիրախավորումը նաև պաշտոնյաների կողմից ավելի հաճախակի է դարձել վերջին 2 տարիներին։ Իսկ քնչող քննադատությունները, թե լրագրողներ կան, որ իրենց ակտիվիստների պես են պահում, Դոյդոյանը չի հերքում, բայց ասում է, դրան նպաստում են եւ իշխանությունները, եւ համացանցը։
Լրագրողները չեն կարող պաշտպանել այս կամ այն քաղաքական ուժը։ Ընդհակառակը նրանց խնդիրն է ներկայացնել եւ դեմը, եւ թերին, եւ փորձել հավասարակշռված ներկայացնել երկու կողմերի կարծիքները։ Մենք ունենք խնդիր իհարկե լրատվամիջոցների ֆինանսական թափանցիկության, մենք ունենք լրատվամիջոցների հաշվետվողականության ցածր մակարդակի խնդիր, որը նույնպես արկա է, եւ մենք դա խոստովանում ենք, չենք ասում, որ համակարգը մաքուր է, հա, ստերիլ է եւ ուղղակի ոչ հիմնավոր քննադատության է ենթարկվում։ Բնականաբար դա կա, բայց քաղաքական վերնախավի կողմից անընդհատ նշել, որ ամբողջ լրատվական դաշտը կեղտոտված է, ամբողջ լրատվական դաշտը առանց պատվերի նյութեր չի գրում, սա ուղղակիորեն մի միտում ունի հեղինակազրկել մամուլը, եւ այս գնահատականները, երբ որ տրվում են ընտրյալների կողմից, բնականաբար ուղղակիորեն մարսվում են եւ ընդունվում են հասարակության տարբեր շերտերի կողմից, որն էլ այնուհետեւ փոխակերպվում է ատելության ընդդեմ լրատվամիջոցների։
Հակոբ Արշակյանի ղեկավարած նախարարություն աղմկահարույց պատմության կենտրոնում էր հայտնվել, նաեւ երբ Աբու Դաբիում ընթացող միջազգային ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսում Հայաստանի տաղավարը 3 օր շարունակ առանց հիմնական ցուցանմուշների էր մնացել։ Գերատեսչությունից պարզաբանել էին, որ ցուցանմուշները տեղ չէին հասել առաջացած լոգիստիկ խնդիրների պատճառով։ Մեկ ամիս անց նախարարությունն ավարտել է ծառայողական քննություն ու հայտարարություն տարածել։ Բեռնափոխադրման հարցում մասնակից ընկերություններին աջակցելու համար նախարարությունից կցվել են աշխատակիցներ, որոնք թերացել են իրենց պարտականությունների պատշաճ կատարման գործում։ Այսպիսով, ընդամենը 2 աշխատակից նկատողություն է ստացել, իսկ մեկը խիստ նկատողություն։ Իդեպ միջազգային այս ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսին մասնակցելու համար պետությունը հանրային միջոցներից ծախսել է 23 միլիոն դրամ։ Ըստ պաշտոնական հայտարարության, սակայն, ցուցանմուշների տեղափոխման ծախսերը մասնակից ընկերության հաշվին է կատարվել։ Նախարարությունից այդուհանդերձ հարկային համարել փոխանցել ծառայողական քննություն իրականացնողները, անդրադառնալով ցուցահանդեսի արդյունքներին, արձանագրել են. Հայկական տաղավարը եղել է գրավիչ։ Նախարարության հայտարարությունը չի տալիս շատ կարևոր մի քանի հարցերի պատասխան, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Փորձագետն ասում է, ի վերջո պետբյուջեից միլիոնավոր դրամներ են հատկացվել այդ միջոցառմանը Հայաստանի մասնակցությունը ձախողած նախարարությանը։
Հիմա ամբողջ հարցը այն է, թե այդ բեռնափոխադրող մասնավոր կազմակերպությունը պետությանը պատճառած վնասը փոխհատուցել է, թե չէ։ Այս խնդիրը լուծված է պայմանագրային դաշտում, թե չէ, եւ ինչպիսի միջոց ներ ազերնակում պետությունը, որպեսզի այդ վնասները փոխհատուցի, որտեվ հաղորդագրության մեջ ճիշտ է մատնանշումը, որ որ այն ամենայնիվ տաղավարը հետաքրքրությունը ներկայացրել տարբեր կազմակերպությունների եւ պետությունների պատվիրակների համար, բայց այդ արդյունավետության հետ կապված խնդիրը հետաքրքրական է։ Արդյոք ազդել է ցուցանմուշների բացակայությունը ընդհանուր ցուցահանդեսում պայմանագրեր կնքելու եւ այլնի վրա, թե ոչ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ կայացավ անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, դրա ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներն էին Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը եւ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումն։ Այս մի թեման գնալով ավելի հրատապ է դառնում, սակայն դատելով այն հանգամանքից, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից արդեն ավելի քան 4 ամիս է անցել, իսկ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի բանակցությունները դեռ որևէ առարկայական արդյունքի չեն հանգել, ընթացի հեռանկարներն առայժմ բավական մշուշոտ են այս պահին, գոնե սակայն հստակ չէ, թե Հայաստանի եւ հարևան պետությունների նախ եւ առաջ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ուղիների վերագործարկումն ինչպես եւ ինչ տեմպերով է ընթանալու թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Վերջին օրերին վարչապետի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մակարդակով հնչեցվող հայտարարություններից հետո սահմանների ապաշրջափակման հարցը 3 երեկոյան քննարկվել է նաեւ անվտանգության խորհրդի նիստում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, պետք է ի վիճակի լինենք կայացնել որոշումներ, որոնք կապահովեն երկարատև կայուն զարգացումը, եւ այդ համատեքստում ընդգծել է, որ պետք է գնահատենք այն հնարավորությունները, որոնք կան Հայաստանի շրջափակումը վերացնելու առումով։
Իհարկե Հայաստանի տևական շրջափակումը Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակիորեն օտարել է տարածաշրջանից, եւ մենք օրինակ ռազմավարական գործընկերոջ հետ ցամաքային ընդամենը մեկ ճանապարհ ունենք, որը ունի սեզոնային բնույթ եւ մեծապես կախված է եղանակային պայմաններից, ինչը իր հերթին բերում է բազմաթիվ մարտահրավերներ, այդ թվում եւ անվտանգային, և մենք պետք է կարողանանք այս նոր իրավիճակում գնահատել այն հնարավորությունները, որ կան Հայաստանի շրջափակումը վերացնելու առումով, և մյուս կողմից իհարկե պետք է արձանագրենք, որ այդ գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերի հաշվին, այլ ընդհակառակը մենք պետք է այս գործընթացում կարողանանք լիարժեք պաշտպանել եւ պահպանել մեր երկրի շահերը, Արցախի շահերը, իհարկե նաեւ պատրաստ լինելով որոշակի համագործակցային տրամաբանության։
Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասում է, իսկապես Հայաստանը կոմունիկացիոն լուրջ խնդիրներ ունի։ Սահմանակից 4 պետություններից 2-ի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանները փակ են եւ դա նորություն չէ։ Նորություն չէ նաեւ այն, որ այդ խնդիրը պետք է լուծել, բայց հետպատերազմական իրավիճակում, երբ Հայաստանը պարտվածի դիրքերից է ներկայանում բանակցություններին, չի կարելի ակնկալել, որ ապաշրջափակման գործընթացը փոխշահավետ գործարք կլինի, գոնե այս փուլում նկատում է այստեղ ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական շահերի մասին է խոսքը։
Այսօր Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը բացարձակ չեն համընկնում, դրանք ամբողջովին տարբեր են։ Այնինչ հարկավոր է այսօր Թուրքիային Հայաստանի հետ սահմանը բացել է, չէ՞, որ Հայաստանի հետ առևտուր անի եւ ամեն ինչ լավ լինի։ Ֆուտբոլային դիվանագիտությունից սկսած կամ անգամ ավելի շուտ նման հնարավորություն կար եւ Թուրքիան դրան չեր գնում։ Թուրքիան գործընթացը դադարեցրեց եւ խնդիրը Անկարայի մոտ էր, ոչ թե Հայաստանի։ Խնդիրը այստեղ միջանցքի մեջ է, այստեղ խոսվում է երկաթուղու մասին, երկաթուղի, որը Ադրբեջանին կկապի Թուրքիայի հետ, կամ եթե ուզում եք այդպես ձևակերպել, Նախիջևանի, եւ դա քաղաքական հարց է, ոչ թե տնտեսական, որովհետեւ Ադրբեջանը արդեն ունի երկաթուղի դեպի Թուրքիա։
Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման մասին խոսվում է նոյեմբերի 9-ի Երակոգում փաստաթղթում, որով եւ դադարեցվեց 44-օրյա պատերազմը։ Փաստաթղթի 9-րդ կետում կարդում ենք, Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար պետության միջև երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Տրանսպորտային հաղորդակցության հսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապատարության մարմինները։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները բազմից են հայտարարել, որ պատերազմին ակտիվ մասնակցում էր Թուրքիան Աաբեկիչ վարձկաններին ուղարկելով հայ զինվորների դեմ, իսկ թուրքական բայրակտարները թիրախի տակ էին պահում Արցախը։ Մինչև օրս Ադրբեջանում հայ գերիներ կան, որոնց պաշտոնական Բաքուն հրաժարվում է վերադարձնել։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ինչքանով է ընդունելի իշխանական վերնախավի ընդրաց ռետորաբանությունը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, պետք է դուրս գալ զգայական և կարծրատիպային ընկալումներից։
Տվյալ դեպքում Ռուսաստանը մեր հետ հարցերում խոսում, քննարկում, պայմանավորվում է թուրքերի հետ և մեր հաշվին ձեռք են բերում ինչ-որ ռեգիոնալ համաձայնություն։ Եվ ըստ այդմ առնվազն մեզանից պահանջվում է հասնել մի իրավիճակի, երբ մենք կխոսենք թուրքերի հետ։ Սա է գլխավոր խնդիրը, որը արագ լուծում չունի մեզ համար, բայց որի մասին մենք պետք է սկսենք մտածել։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ հերթական կադրային փոխատեղումներն են կատարվել ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ նշանակված Անդրանիկ Սիմոնյանն այսուհետ կզբաղեցնի ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրենի պաշտոնը։ Այս նշանակումը Երևանում լուրերի և մեկնաբանությունների մի նոր ալիք առաջ բերեց, որոնց համաձայն Սիմոնյանը շուտով Արմեն Աբազյանին կփոխարինի ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնում։ Այս ենթադրություններն այնքան էլ հիմնազուրկ չեն, եթե հաշվի առնենք, որ ազգային անվտանգության ծառայության նախորդ երկու տնօրեններն այս պաշտոնում նշանակվել են նույն ընթացակարգով, գերատեսչություն գալով քնչական կոմիտեում մի քանի օր աշխատելուց հետո։ ԱԱՆ-ը շուրջ վերջին զարգացումներն իմ եբերել Սարգիս Հարությունյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով ընդամենը 5 օր քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ աշխատած Անդրանիկ Սիմոնյանը նշանակվեց ԱԱՆ-ի տնօրենի տեղակալ, անցնելով ճիշտ նույն ճանապարհը, ինչ ծառայության նախկին տնօրեն Հարգիշտի Քյարամյանն ու ԱԱՆ-ի ներկայիս տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Մամուլը գրում է, որ Սիմոնյանը առաջիկայում նշանակվելու է ԱԱՆ-ի տնօրեն, թեև պաշտոնական որևէ հաղորդագրություն այս մասին չկա։ Հայաստանյան միակ հատուկ ծառայությունում այս նոր նշանակումը հավանաբար քիչ ուշադրություն գրավեր, եթե նախորդ 2.5 տարում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 5 անգամ չփոխեր ԱԱՆ-ի տնօրենին։ Ընդ որում ծառայության ղեկավարներից երկուսը, ինչպես ասացինք, տնօրեն նշանակվեցին անցնելով այն ճանապարհը, ինչ 31-ամյա Անդրանիկ Սիմոնյանը, ով առնվազն 3 տարի աշխատել է Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության դատախազ, իսկ անցած տարի հունիսին նշանակվեց Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր։ Ավելի քան 1 տարի պետական վերահսկողության ծառայությունում ղեկավարի օգնականից մինչև ղեկավար աշխատած գնդապետ Քյարամյանը անցած տարվա մայիսի 4-ին նշանակվեց քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ և ընդամենը 1 օր մնալով այդ պաշտոնին մայիսի 5-ին հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվեց ԱԱՆ տնօրենի տեղակալ, իսկ արդեն 1 ամիս անց հունիսի 8-ին ԱԱՆ տնօրեն։ Արգիշտի Քյարամյանը ԱԱՆ տնօրենի պաշտոնից ազատվեց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 8-ին, իսկ դեկտեմբերի վերջին վարչապետի որոշմամբ դարձյալ նշանակվեց քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ։ Քյարամյանի նույն օրը փոխարինած Միքայել Համբարձումյանը որպես տնօրենի պաշտոնակատար ԱԱՆ ղեկավարեց 1 ամիս և նախագահի հրամանագրով ազատվեց պաշտոնից նոյեմբերի 8-ին, երբ պատերազմը դեռ շարունակվում էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ հանրապետության նախագահը նոյեմբերի 8-ին Արմեն Աբազյանին նշանակեց ԱԱՆ տնօրեն։ 2018 թվականի մայիսի 8-ին ընտրվելով վարչապետ 2 օր անց Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ նախագահ Արմեն Սարգսյանը Արթուր Վանեսյանին նշանակեց ԱԱՆ տնօրեն։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ին վարչապետ Փաշինյանի հետ հրապարակային սուր հակասության ֆոնին Վանեցյանը ազատվեց պաշտոնից, 3 օր անց ԱԱՆ տնօրենի պաշտոնակատար նշանակվեց նրա տեղակալը Էդուարդ Մարտիրոսյանը, ով 2020 թվականի մարտի 19-ին նշանակվեց ծառայության տնօրեն, սակայն որպես տնօրեն 3 ամիս էլ չպաշտոնավարեց և ազատվեց անցած տարվա հունիսի 8-ին։ ԱԱՆ-ի պաշտոնական կայքեջի համաձայն Հայաստանի անկախության վերականգնումից ի վեր 1991 թվականից Հանրապետությունն ունեցել է ԱԱՆ 13 ղեկավար, ընդ որում հատուկ ծառայության ղեկավարները հաճախակի փոխվել են նաև 1990-ականների առաջին կեսին։ Ճիշտ է, ոչ այս հաճախականությամբ, 91-ից 95 թվականների ընթացքում նշանակվել է ԱԱՆ 5 ղեկավար, Հուսիկ Հարությունյանից մինչև Սերժ Սարգսյան։ Իդեպ նախորդ 2.5 տարում բազմիցս փոխվել են նաև ԱԱՑ փոխտնօրենները։ Վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանի խոսքով Հայաստանի միակ հատուկ ծառայության ղեկավարության նման հաճախականության փոփոխությունները կարող են բացասաբար ազդել ԱԱՑ աշխատանքի վրա։
Առաջինությունը դառնում է կանխատեսելիության վրա տվյալ հիմնարկին, որում թե համակարգի ներսում կանխատեսելիության, թե նաև մեր գործընկեր երկրների համար այդ կառույցի կանխատեսելիության տեսանկյունից, եւ վերջապես անշուշտ անդրադառնում է նաև արդյունավետության տեսանկյունից, որտեղ հասկանալի է, որ ցանկացած նոր ղեկավարի համար կա կլիմատիզացիայի որոշակի ժամանակահատված, եւ ինքը դեռ նոր ծանոթանում է գործիությանը, եւ այդ հատվածը բավականին խոցելի է դարձնում այդ կառույցը առնվազն կառավարման տեսանկյունից։
Հատկանշական է, որ Փաշինյանի նշանակած ԱԱՑ 5 տնօրեններից 2-ը Վանեցյանն ու Համբարձումյանը պաշտոնանկությունից հետո դարձան նրա խիստ քննադատները։ Հաջորդ ուշագրավ փաստն այն է, որ վարչապետը ԱԱՑ տնօրենին 2 անգամ փոխեց պատերազմի ժամանակ։
Այս հաճախականությամբ ղեկավարները փոփոխելու խնդիրը վկայում է 3 շերտով արկա, ուրեմն խնդիրների մասին, 3 շերտով արկա խնդիրների մասին։ Ամենավերևի շերտը, ամենամակերեսային շերտը, դա կառավարության ղեկավարի հախուռն եւ ուրեմն շատ հաճախ էմոցիոնալ մոտեցումն է նշանակումների հարցում, նշանակումների եւ պաշտոնից ազատումների հարցում։
Երկրորդ շերտը մեր երկրում արկա կադրային արեստավարժության լրջագույն խնդիրն է, որին գումարվում է ներկայիս իշխանությունների սարսափելի վատ կադրային քաղաքականությունը, շարունակեց Քոչինյանը։
Եվ վերջապես ամենախորքային շերտը, տեսեք, նախորդ պետական կառավարման համակարգի նախորդ փուլը, որում Հայաստանը ապրում էր, պետական կառավարման համակարգի մեջ լրջագույն էլեմենտ էր կոռուպցիան։ Այսինքն, երբ որ դու կոռուպցիոն էլեմենտը պետական կառավարման համակարգից հանում ես, ստացվում է այնպես, որ պետական կառավարման համակարգը ուղղակի adekvat չի աշխատում։ Եվ ըստ էության հեղափոխությունից հետո մենք ինչ ունեցանք։ Մենք ունեցանք, որ փորձ արվեց կոռուպցիան հանել պետական կառավարման համակարգից, բայց դրան միևնույն ժամանակ որևէ կերպ չվերազինել, չվերակառուցել պետական կառավարման համակարգը։ Եվ դրա արդյունքում պետական կառավարման համակարգը անընդհատ դոփում է տեղում եւ անընդհատ ուրեմն չի լուծում իր արչեւ կայացած խնդիրները։
Թե մինչեւ ԱԱՑ տնօրեն, ինչպես Գեորգի Կուտոյանի դեպքում, կամ փող տնօրեն նշանակվել է, ինչու են նշանակվում իրավապահ այլ մարմինների ղեկավարների տեղակալներ, ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքի պահանջն է, որովհետև նույն այդ օրենքով ԱԱՑ տնօրեն կամ փող տնօրեն նշանակվելու համար պետք է բավարարել մի շարք պահանջներ, իսկ եթե ոչ, ապա ծառայության տնօրեն կամ փող տնօրեն կարող է նշանակվել ուժային այլ կառույցների՝ ոստիկանության, դատախազության, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի համապատասխան պաշտոնյան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին մի թեմայի մասին, որի հիշատակումն անգամ հայ քաղաքական դասի եւ զինվորականության մի զգալի մասի մոտ ըստ ամենայնի նյարդային ջղաձգումներ կարող է առաջացնել, խոսքը Իսկանդերի մասին է։ Ադրբեջանական մամուլում այսօր երկրի ականազարդման ազգային գործակալությանը վկայակոչելով տեղեկացրեցին, որ Շուշիում Իսկանդերի բեկորներ են հայտնաբերվել։ Ադրբեջանական կողմի այս պնդումները փաստորեն հակասում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարություններին, որոնց համաձայն Հայաստանը զինված ուժերի զորանոցում եղած Իսկանդերները 44-օրյա պատերազմի ընթացքում չեն կիրառվել։ Ի վերջո, կրակել է Իսկանդերը, թե չի կրակել, փորձել է պարզել Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ կիրառել է Իսկանդեր հրթիռային համակարգեր։ Այսօր այս բովանդակությամբ լուրեր սկսեցին տարածել ադրբեջանական կայքերը, հղումանելով ադրբեջանական ականազերծման գործողությունների գործակալությանը անամային։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ականազերծման և զինամթերքի վնասազերծման աշխատանքները սկսել են անցյալ տարվա դեկտեմբերից, իսկ այս տարվա մարտի 15-ին քաղաքում տարածքների մաքրման աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել են 2 պայթած հրթիռների բեկորներ։ Այս հայտարարությունը ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը քաղաքական խաղի արդյունքի համարում։
Ինչ-որ ճնշումներ են եղել Ադրբեջանի վրա իմ կարծիքով ռուսական կողմից, եւ Ադրբեջանը իհարկե Թուրքիայի դիմում փորձում է նմանատիպ, այսպես ասած, բեմականացում իրականացնել, որտիսի հակաճնշում գործադրի Ռուսաստանի վրա, ինչ որ հարցերի, այսպես կոմպրոմիսի գալու համար։
Իսկանդերի կիրառման մասին առաջինը ակնարկել էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը, որից հետո Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց։ Ով նախ մեղադրեց իշխանություններին, որ այն պատերազմի հենց առաջին օրերին չի կիրառել, հետո էլ նշեց, որ ունի հավաստի տեղեկություններ, որ Իսկանդերը կիրառվել է պատերազմի վերջին շրջանում և Շուշիի ուղությամբ։ Այս հայտարարությունը հաջորդեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը հարցի տեսքով։ Իսկ գուցե պատասխանեն, ինչու կրակած Իսկանդերը չի պայթել կամ պայթել է օրինակ 10%-ով։ Դրանից հետո ռուսական կողմը հերքեց Հայաստանի ներկա ու նախկին ղեկավարների ասացն ու հայտարարեց, որ վերջին պատերազմում ռուսական արտադրության Իսկանդեր հրթիռային համակարգերը չեն կիրառվել, և կիրառման մասին պնդում արած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հավանաբար մոլորության մեջ են գցել։ Այս տեսակետը հաստատեց նաև պաշտոնական Ադրբեջանը նախագահի մակարդակով։
Դեռևս արձագանք չկա ճիշտ ռուսական կողմից, ես մոտավորապես արդեն պատկերացնում եմ և գիտեմ, թե ինչպիսի արձագանք է լինելու, միանշանակ ռուսական կողմը հերքելու է և տնդելու է, որ Իսկանդեր չի կիրառվել ամեն դեպքում, և կարծում եմ, որ մի որոշակի ժամանակ հետո ևս ադրբեջանական կողմն է հաստատի, որ փորձականության արդյունքում եկել են եզրահանգման, որ իսկապես Իսկանդեր չի եղել հրթիռը։
Անամայի հայտարարության մեջ նշվում են հրթիռի կիրառման աշխարհագրական հստակ կոորդինատները։ Գործակալության մասնագետների կողմից հրթիռի նույնականացման համարի ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ դրա բեկորները պատկանում են Իսկանդեր հրթիռային համալիրին։ Նույնիսկ բաց ինտերնետային ռեսուրսներում որոնելիս կարելի է պարզել, որ NM723 նույնականացման համարը պատկանում է Իսկանդեր հրթիռին, ասված է հայտարարության մեջ։
Դա պարզապես նույնականացրել են համարները, այլեմ ասում հրթիռների համարները, այն դեպքում, որ ոչ մեկ չգիտի, թե ինչ հրթիռ, ինչ համարի հրթիռ է, բացի ռուսական կողմից, ոչ մեկ չգիտի, ինչ համարի հրթիռ է հայկական կողմում։ Պետք է ինքան անցնի փորձակնություն, որպեսզի հասկանան, դա կասետային է, դա Սմերչ է, դա չգիտեմ Իսկանդեր է, ինչ է իրականում, որ քանի տոկոսով է պայթած եւ այլն եւ այլն։
Այն, որ սա քայլ է ուղված ռուսական կողմին, ըստ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի, ադրբեջանի նպատակներից մեկն է միայն։ Ադրբեջանը այս կերպ փորձում է կոտրել նաև այն ալիքը, որ կա միջազգային հանրության կողմից ի աջակցություն Հայաստանի։ Խոսքը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից հնչող մեղադրանքների մասին է ուղված Ադրբեջանին, պատերազմը սկսելու և գերիներին չվերադարձնելու համար։
Ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանը շարունակում է գործել մեր դեմ, շարունակում է ամեն ինչ անել, որ չպատժվի այդ պատերազմը սարդարձնելու համար, սկսելու համար։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը փորձեց օգտագործել Իսկանդերը, ու դա կարող է այն իօքուտ մեզ ալիքը ջարդել, դրա հակազդելու քայլեր պետք է անի մեր կառավարությունը։ Ցավով եմ ասում, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն օգտագործում այն փայլուն իրավիճակը, որը մեզ համար հիմա ձևավորվեց միջազգային հանրությունում։
Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած արևմուտքում AstraZeneca պատվաստանյութի շուրջ շարունակվող սուր քննարկումներին և դրա օգտագործման վրա պարբերաբար կիրառվող սահմանափակումներին ու արգելքներին, Հայաստանի իշխանությունները Բրիտանաշվեդական այս պատվաստանյութից հրաժարվել չեն պատրաստվում։ Այս մասին այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նշել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Դրա հետ մեկտեղ նախարարը չի բացառել, որ պատվաստանյութի կիրառման որոշակի սահմանափակումներ այնուհանդերձ կլինեն, հավելեմ նաև, որ այս պահին Հայաստանում շուրջ 600 մարդ է պատվաստ վել բոլորն էլ ռուսական Սպուտնիկ V-ով։
Գալով պատվաստանյութին, Հայաստանը հիշեցնենք այս առաջին փուլում AstraZeneca-ի վրա է կանգառել, որը առնվազն խնդրահարույց է որակվում, որոշ երկրներ լրացուցիչ ստուգումների սպասեցին միաժամանակ կասեցնելով Վրաստանում բուժքրոջ մահվան դեպքը, որոշակյորեն արգելակեց պատվաստումների տեմպը։ Դա ինչու հենց սա ընտրվեց, Տիկին Ավանեսյան։
Նոյեմբեր ամսին Հայաստանը մաս կազմեց COVAX Facility-ի հարթակին, որը ստեղծվել է բազմաթիվ երկրներ միանալով եւ միջազգային կառույցները փորձել են միասնական բանակցային ճակատ կազմել եւ լավագույն պայմանները ապահովել
զարգացող երկրների,
այո, որի շրջանակներում մենք ունենում ենք այսպես բացվող առաջարկներ եւ AstraZeneca-ի կողմից եւս արված առաջարկը մեր մասնագիտական խորհուրդը դիտարկելուց հետո որոշում կայացրեց, որ այնուամենայնիվ դրա ռիսկերը եւ արդյունավետությունը հաշվի առնելով եւ հիմնվելով մասնագիտական կառույցների եզրակացության վրա, խորհուրդ տվեց Հայաստանին ձեռք բերել։ Բոլորն էլ այս հարթակից օգտվում են եւ որոշումները կայացվում են ըստ այդ պահին առկա տեղեկատվության, մասնագիտական կառույցների կողմից տրված տեղեկատվության եւ այս պահին էլ, եւ առաջարկի երկրի հնարավորությունների, այս պահին էլ մենք իհարկե ամենայն ուշադրությամբ հետևում ենք արվող բոլոր հետազոտություններին եւ ուրբաթ օրը մեր մասնագիտական խորհուրդը հերթական իր հանդիպման ընթացքում կքննարկի արկա այս պահին եւ Եվրոպական Միության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ ԱՀԿ-ի կողմից փաստացի արված եզրահանգումները եւ կտա մեզ խորհրդատվություն կախված տարիքային որ տարիքից է AstraZeneca-ն օգտագործելու եւ մի շարք այլ հանգամանքների մասին։
Եթե տանտեկ 3 Գերմանիան որոշեց այն ամենայնի զերո մնալ 60-ից ցածր տարիքի մարդկանց պատվաստել, որտեղ թրոմբային խնդիրներ են մոտ 60 մարդու մոտ առաջացել, ինչպես է դա մեզ մոտ որոշվելու։
Մենք հետևում ենք կոնկրետ երկրների կողմից կայացված որոշումներին, բայց իհարկե հաշվի ենք առնում մասնագիտական կառույցների արվող եզրահանգումները, որովհետև պատվաստումների հետ կապված ընդհանրապես process-ները իրենց մեջ բացի մասնագիտականից ներառում են նաև քաղաքական տարածաշրջանային եւ շատ այլ նրբություններ, որոնք պետք է զտել եւ միայն հենվել մասնագիտական եզրակացությունների վրա։ Պետք է շատ զգուշորեն ֆիլտրել ինֆորմացիան եւ հենվել ստուգված, փաստված տեղեկատվության վրա եւ իհարկե այդպես որոշումներ կայացնել։
Բացառված չէ, որ մեզ մոտ էլ դրվի այդ շեմը տարիքային AstraZeneca-ի համար։
Ես դրա համար նշեցի, որ ուրբաթ օրը խորհուրդը իր հերթական նիստին կքննարկի բոլոր հանգամանքները եւ փաստարկված որոշում կկայացնի, որի վրա մենք կշարժենք առաջ։
Իսկ ռուսականը երբ եւ ինչ չափաբաժնով է գալու։
Ռուսականը մոտակա ժամանակներում կգա, բոլոր երկրներում էլ այսպես արտադրությունները շատ ինտենսիվ կերպով արվում են եւ արտադրական քանակները փորձում են հնարավորինս հավասարապես բաշխել եւ հույս ունենք մոտակա ժամանակ պիտի լինի։
AstraZeneca-ն, երբ ասվում է 24000 չափաբաժին, նշանակում է 12000 մարդ
կգա։ Այո, 12000 մարդու համար է։ AstraZeneca-ն առաջին եւ երկրորդ պատվաստումների միջև ժամանակահատվածը պետք է 8-ից 12 շաբաթ լինի։
Արդյոք սկսել են պոլիկլինիկաներում հերթագրումները, ինչ պահանջարկ կա։
Հերթագրումներ, այո, հերթագրումներ կան, սկսվել են, ոչ միայն պոլիկլինիկաները, այլ նաև մեր ՀՎԿ-ում բան է, այսպես երկար ցանկ ունենք ցանկացողների, ովքեր ուզում են օր առաջ պատվաստվել, եւ մեզ համար դա շատ ուրախալի է, որ քաղաքացիները նաև հասկանում են պատվաստման դերը։ Գիտեք, մենք պետք է գիտակցենք, որ բնականոն կյանքին վերադառնալու ամենագործուն մեխանիզմներից մեկը պատվաստանյութն է։
Վարչապետը ասել է, պետք է ակտիվացնել տեսչական ստուգումներ հանրային տրանսպորտում, փակտարածքներում եւ այլն։ Այնուամենայնիվ նույն ինքը վարչապետը ամեն շաբաթ կիրակի մարզային բազմամարդ հավաքներ է անցկացնում դրանից առաջ Երևանում։ Դուք չեք կարծում, որ դա պետական համակարգից առնվազն վատ ուղերձ է, որ այնքան էլ լուրջ չէ այս վիրուսը, երբ մարդը հեռուստացույցով տեսնում է այդպիսի հավաքներ։
Մեր կանոններով հանրահավաքները այս պահին թույլատրված են, եւ որևէ օրենքի խախտում չկա հանրահավաքներ կամ դրսում որոշակի միջոցառումներ անցնելու։
Մենք ունենք կարելի է դրանից խոսակցել։
Այո, իհարկե, իհարկե, մարդկային կուտակումները միանշանակ մեծացնում են վարակի փոխանցման ռիսկը, բայց մենք ունենք կանոն դիմակների կրման, որը անհրաժեշտ է պահպանել, եւ մենք, եթե կհիշեք, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ մի շարք երկրներում այս ամբողջ տարվա ընթացքում հանրահավաքներ իրականացվել են։ Եվ եթե հեռուստատեսությամբ էլ այսպես անգամ նայեք, հիմնականում մարդիկ դիմակներով են լինում հանրահավաքներին, անգամ բաց տարածքներում դիմակով են լինում, սա շատ կարևոր միջոց է պաշտպանվելու։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին վերաբերող ամենամյա զեկույցը։ Զեկույցի Հայաստանին վերաբերող հատվածի մի զգալի մասը նվիրված է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումներին, որոնք ըստ ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության 2+ բնույթ են կրել։ Բացի այդ, պետ դեպարտամենտն անդրադարձել է Հայաստանի դատաիրավական համակարգում տիրող վիճակին, արձանագրելով բարեփոխումներ գրեթե չկան։ Պետ դեպարտամենտի զեկույցն ու դրա Երևանյան արձագանքներն իմ եբերել նաև Ռաբլու Ադարյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք հրապարակել է իր ղեկավարած արտաքին գերատեսչության զեկույցը 2020 թվականին աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի մասին։ Ամենամյա զեկույցում անդրադարձ կա նաև Հայաստանին, մասնավորապես 44-օրյա Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած մարդու իրավունքների խախտումներին, դատաիրավական համակարգին։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալների կամ կալանավորների առկայության մասին հավաստի հաղորդագրություններ չկան։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կիսում է Միացյալ Նահանգների պետ դեպի գնահատականը քաղաքական բանտարկյալների մասին։ Ավելին, իրավապաշտպանը նաև նշում է Ամբաստանյալի կարգավիճակում գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանը մյուս տարբեր քրեական գործերով անցնող ընդդիմադիրներն էլ քաղաքական հետապնդման չեն ենթարկվում։ Ընդդիմադիրները, սակայն, շարունակում են հայտարարել քաղաքական հետապնդումների մասին։
Մենք ժամանակին նույնպես տարբեր հարթակներում բարձրաձայնում ենք, բայց մենք կարողանում ենք հիմնավորել ինչու է հենց այս անձը եւ այս գործողությունները, որոնք իրականացվում այս անձի դեմ, հենց քաղաքական հետապնդում եւ ոչ թե քրեական հետապնդում, անգամ եթե ինքը քրեական հետապնդման էլեմենտների տակ էր քողարկված, մենք կարողանում ենք դա հիմնավորել հիմա։ Այդ հայտարարությունները անողները պետք է կարողանան գտնել, եթե ունեն այդպիսի հիմնավորումներ։
Ըստ Բլինքենի հրապարակած զեկույցի 2018 թվականի իշխանապահությունից հետո իրավապահ համակարգը չի բարեփոխվել, միայն ղեկավար կազմն է փոխվել։ Դրա հետևանքով էլ անցյալում կատարված հանցանքների գործերով քրեական հետապնդում չի եղել։ Նինա Կարապետյանց այս հարցերը միջազգային կառույցների առջև բարձրացած իրավապաշտպաններից է։ Ըստ զեկույցի, հանրության վստահությունը դատավորների նկատմամբ շարունակում է ընկնել։ Պետդեպարտամենտի փորձագետները ընդգծում են, համակարգն անկախ եւ անկողնակալ չէ։ Ավելին, հատուկ ընդգծվում է, որ արդարադատության ոլորտում մնացել են մեծ թվով պաշտոնյաներ, ովքեր ծառայել են նախկին իշխանություններին եւ կայացրել նրանց համար բացառապես բարենպաստ վճիռներ։
Գալիս է փաստելու մեր այն տեսակետը, որ իսկապես գնալով այն նվազագույն վստահությունը, որ ունեցել է դատական համակարգը, կրկին անգում է ապրում ու շարունակում է դեռ, այսպես գահավիժելով հեռանալ դեպի անդուն։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո դատական համակարգի նկատմամբ հանրության վստահությունը անգում ապրեց, քանի որ աղմկահարույց գործերով տեսանելի դարձավ դատական համակարգի վիճակը։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, եթե դատական համակարգը բարեփոխված լիներ, անհրաժեշտություն չէր լինի ստեղծել օրինակ հակակոռուպցիոն դատարաններ։
Ներկայիս գործող իշխանությունը իսկապես այն ազդեցությունը չունի, որ ունեցել է նախորդ ռեժիմը, բայց դա չի նշանակում, որ դատարանները անկախ են, հա։ Հիմա փորձում են ներկայացնել դատարանների անկախության որպես էտալոն այն, որ այս իշխանություններից կախված չեն, բայց դա չի չափանիշը։ Չափանիշը որևէ մեկից կախվածություն չունենալն է, եւ ակնհայտ է տարբեր տեսակի որոշումներով, որ ոչ միայն դատարանները, այլ նաեւ իրավապահ մարմինները, դատախազությունը, ես խորին համոզմունք ունեմ, որ իրենք կախվածություն ունեն նախորդ հանցավոր ռեժիմից, այն պարզ պատճառով, որ տարբեր գործեր մինչեւ այսօր չեն էլ բացահայտվում, որևէ առաջընթաց չկա, սկսած խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների գործերից, վերջացած մեծ կոռուպցիոն գործերով։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով դատավորի պաշտոնից ազատված Պարքև Օհանյանը, սակայն, չի կիսում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության գնահատականը, թե դատական համակարգը անկախ չէ։ Ընդհակառակը պնդում է, դատավորները հիմա ավելի անկախ են, քան երբևէ։ Նախկին դատավորի կարծիքով պետք չէ դատավորներին նախկին եւ ներկա տարանջատումով առանձնացնել, նախկինների օրոք աշխատասների մեջ էլ շատ պրոֆեսիոնալներ կան։
Եթե իշխանությունը որևէ լինի դատական, թե լինի գործադիր, եթե չունենալով իր վրա ազդեցություն, հա, ռեալ իշխանական ազդեցություն, ինչ որ կողմերում է ցույց տալիս, այդտեղ ոչ մի մեղք չկա։ Անկախությունը չանկախություն է։ Այն դեպքում ասում, եթե մի իշխանությունը անկախ չէ, մյուս իշխանությունը, այսինքն այդ նույնն է, դեր ասած մոտավորապես նույնն է, ոնց որ ասեք դատական իշխանությունը ոնց որ ժողովրդից կախված է, ի՞նչ կարծիքի եք, ֆակտը կախված լի։ Հիմա այդ նախկին է ժողովրդի մասա կազմում եւ դատական իշխանության վրա ոչ մի լծակ չունի։ Հիմա եթե կարողանում ասեմ, հարգանք կով գուցե ինչ-որ չգիրեմ ինչ-ինչ ձևերով իրան, այսպես ասած, ենթարկեցնել, որ ես այսպես կասկածում եմ, իհարկե միանշանակ չի, այդտեղ մի բան չկա։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Կրկին Ղարաբաղյան կարգավորման մասին, նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությունից եւ ռուս հաղապահների Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվելուց հետո առավել հաճախ հնչող հարցերից մեկը հետեւյալն է. արդյոք արևմուտքը վերջնականապես դուրս է մղվել հակամարտության կարգավորման գործընթացից, արդյոք Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգները կարողանան առաջիկայում լուրջ ազդեցություն գործել հարավային Կովկասում ծավալվող զարգացումների վրա։ Վաշինգտոնի հնարավոր քայլերի մասին ծավալուն հրապարակմամբ հանդես եկել հեղինակավոր Ֆորին Պոլիսի հանդեսը, հոդվածում տեղ գտած առավել ուշագրավ դրույթներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած տարի վերջին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ բռնկված պատերազմում ռումբերի պայթյունները եւ կրակոցները դադարել են, բայց հիմքում ընկած հակամարտությունը չի ավարտվել, գրում է Foreign Policy հանդեսը, գտնելով, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը կարող է օգնել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հասնելու վերջնական խաղաղության։ Բայդենի նախագահության 100 օրվան ընթառաջ հրապարակված հոդվածում նոր վարչակազմին 4 քայլ է առաջարկվում՝ նպաստել հրադադարի պահպանմանը, աջակցել հակամարտությունից տուժած շարքային քաղաքացիներին, օժանդակել տարածաշրջանային վերսահմանային լայն համագործակցության ձևավորմանը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վավերացնել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հրադադարի հայտարարությունը։ Առաջին, նպաստել ջանքեր գործադրել հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար։ Հակամարտ երկու կողմերի եւ Ռուսաստանի նախագահի ստորագրած նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը իդեալական չէ, բայց այսօրվա դրությամբ հրադադարի պահպանման ուրիշ այլ ընտրանք չկա։ Այդ համաձայնագիրը պահանջում է փոխանակել բոլոր գերիներին, զինծառայողներին եւ քաղաքացիական անձանց։ Հավաստի հաղորդումները վկայում են, որ դեռ գերիններ կան եւ նրանց վերադարձը պետք է առաջնային լինի։ Վաշինգտոնը նաև պետք է աջակցի ԵՀԿ թիմին հրադադարի մարդու իրավունքների խախտումների և ենթադրյալ պատերազմական հանցագործությունների մասին զեկույցներ կազմելու համար, հաշվետվողականությունը պահանջում է փաստացի տվյալներ և առաջին հերթին տուժածների բողոքների արձանագրում։ ԵՀԿ-ն նաև կարող է խորհուրդներ տալ տեղահանված մարդկանց փոխհատուցում տալու հնարավոր մոտեցումների վերաբերյալ։ Երկրորդ քայլը հումանիտար և վերաբնակեցման գործողություն ներին աջակցելու առաջարկ է։ Շարքային քաղաքացիներին տեղում գործնական աջակցություն ցուցաբերելը այնպես գրավիչ չէ, ինչպես հրադադարի կամ քաղաքական համաձայնությունների բանակցություններն են, բայց դրանք խաղաղության հիմքն են, ընդգծում է Foreign Policy-ն։ Նշված է, որ Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքների վերաբնակեցումը հեշտ չի լինի, կոռումպացված Բաքվի կառավարությունը տեղական կառավարման մարտահրավերները կարգավորելու պատասխանատվության փորձ չունի, իսկ հայերի նոր տեղահանությունները մտահոգություն են առաջացրել Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքներում հայկական, կրոնական և մշակութային հուշարձանների ճակատագրի վերաբերյալ, և այս հարցում ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան չեն կարող ապավեն լինել։ Հաջորդ քայլը տարածաշրջանային վերսահմանային տնտեսական համագործակցություն ձևավորելու առաջարկ է։ Foreign Policy-ն գտնում է, որ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը այդ տարածաշրջանը պետք է պաշտոնապես կամ ոչ պաշտոնապես ներառի գալիք շաբաթ մեկնարկող Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի տարեկան հանդիպումների բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգում։ Հարավային Կովկասում համագործակցության մոդել է առաջարկվում 3+2 ձևաչափով, որտեղ կլինեն Հարավ-Կովկասյան 3 երկրները, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը։ Ըստ հրապարակման, միջազգային հանրության ֆինանսական ներդրումները պետք է փոխկապակցված լինեն կողմերի ստանձնած քաղաքական պարտավորությունների և տարածաշրջանում տնտեսական զարգացմանը խոչընդոտող վիճելի հարցերը լուծելու հետ, օրինակ սահմանային անցակետերի ենթակառուցվածքների գործարկումը։ Ավելին, ֆինանսական օգնության որևէ քայլ պետք է ուղեկցվի լայնորեն տարածված կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումներով։ Չորրորդ քայլը, ըստ Foreign Policy-ի, պետք է լինի Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ջանքերի ակտիվացումը։ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահը պետք է դեսպանի կարգավիճակ ունենա, Վաշինգտոնը պետք է ակտիվորեն աշխատի, որպեսզի համանախագահների և ԵՀԿ թիմի տեղերում հանդիպումները պարբերաբար բնույթ ունենան, չի կարելի թույլ տալ, որ նոր խնդիրներ ծագեն և ձգվեն։ Վաշինգտոնը պետք է բանակցություններ սկսի Մոսկվայի հետ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրած հրադադարի հայտարարությունը վավերացնելու համար, ինչպես նաև կողմերին կոչ արվի հասնելու վերջնական խաղաղության։ Մեկնաբանի կարծիքով ռուսները պետք է ողջունեն Պուտինի հապճեպ կազմած մեկ էջանոց համաձայնագրի վավերացումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Վավերացված փաստաթուղթը նաև միջազգային ազդակ կլինի տարածաշրջանի զարգացման համար ներառյալ Հարավ-Կովկասյան բոլոր 3 երկրները, ինչպես նաև կարող է վերահաստատել կողմերի ինքնիշխանությունը, այդ թվում 5 տարի անց Ռուսաստանի խաղաղապահներից հրաժարվելու իրավունքը։ Foreign Policy-ն գտնում է, որ նոր ստատուս քվոն մոտ ապագայում դժվար թե փոխվի, եւ ինչպես երևում է, կողմերն էլ ասես կառուցողական առաջ շարժվելու ցանկություն չունեն, բայց նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը միայն կրակը դադարեցնելու, այլ ոչ թե խաղաղության համաձայնագիրը, բացի դրանից Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի խորը միջամտությունը եւ երկիմաս նպատակները ավելի են բարդացնում իրավիճակը։
Վերադառնանք ներքաղաքական զարգացումներին։ Հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 81 օր, և քաղաքական ուժերն աստիճանաբար սկսում են նախապատրաստվել առաջիկա քարոզ արշավին, չնայած դրան անպատասխան հարցերը դեռ շատ ավելի շատ են. Որ ընտրական օրենսգրքով է անցնելու այս ընտրությունը, արդյոք գաղափարապես մոտ դիրքերից հանդես եկող ուժերը դաշինքներ կձևավորեն, և արդյոք աշնանից Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերն ի վիճակի կլինեն ոչ միայն միասնաբար փողոց դուրս գալ, այլ գնալ ընտրությունների, պատմում է Հարտակ Խուլյանը։
Իշխող ուժը սկսել է նախընտրական պատրաստությունները ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական շտաբը ղեկավարելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, շտաբի համակարգմանը մասնակցելու է նաև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը, շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը։ Իշխանությունները հունիսի 20-ին սպասվող ընտրություններին միայնակ թե դաշինքով են մասնակցել։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով նման քննարկումներ դեռ չեն անցկացվել, սակայն ինքը կողմ է, որ ԿՊ-ն առանձին մասնակցի։ Հայտնի է, իշխող ուժի ցուցակը գլխավորելու է Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ արդյոք նոր դեմքեր ևս կլինեն իշխանական ցուցակում։
Ես կոնկրետ որևիցե մեկի անունը չեմ կարող տալ, բայց նաև չեմ բացառում, որ կարող են նոր մարտիկ լինել մեր ցուցակում։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանում ևս ամբողջ ծավալով պատրաստվում են հունիսի 20-ին սպասվող ընտրություններին, այնուհանդերձ կասկածներ ունեն։ Հնարավոր է իշխանությունը վերջին ժոպեներին մտափոխվի արտահերտ ընտրությունների մտադրությունից։ Լուսավորը միայնակ է մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյան.
Ինչ ընտրակարգով է լինի, մենք մասնակցելու ենք ընտրություններին, և այս ընտրությունները պետք է լինի Փաշինյանին իշխանություն հեռացնելու ընտրություններ։
Միջդեր իշխող ուժում ընտրություններին մասնակցում են կրկին հաղթելու ակնկալիքով, մյուս խորհրդարանական ուժից Բարգավաճ Հայաստանից դեռ լռում են, արդյոք սկսել են նախընտրական պատրաստությունները թե ոչ։ ԲՀԿ-ից սակայն մեկ անգամ չէ, որ հայտնել են ընտրություններին միայնակ են մասնակցելու։ Ընդդիմությունը շարունակում է իշխանությանը մեղադրել արտահերտ ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ նախընտրական քարոշություն սկսելու ու ոչ հավասար մրցակցային պայմաններ ստեղծելու համար։
Քաղաքական դաշտում, ասես ասեմ, հա, բացի օրենքներից գրված կան նաև չգրված օրենքներ, խաղի կանոններ, որոնք ցանկալի է որ պահպանվեն, բայց ոչ էլ սпасել ենք որ պահպանվելու էին։ Եվ ակնհայտ է, որ Փաշինյանի ձեռքի տակ եղած բոլոր ռեսուրսները այսօրվանից սկսած, երեկվանից սկսած օգտագործել է և օգտագործելու է պայքարում իր արդյունքները բարելավելու համար։
Քարոզարշավը սկսվում է ընտրությունների հաջորդ օրվանից ի վեր, դա քաղաքագիտական աքսիոմա։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը միջդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարզային այցերին հերթական հանդիպում բնորոշումն է տալիս եւ անհեթեթ է համարում մեղադրանքը, թե իշխանությունն վարչական ռեսուրս է չարաշահում ու ոչ մրցակցային պայմաններ է ստեղծում ընդդիմադիրների համար։
Այսօր ամենաանհավասար պայմաններում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պարտավորություններ ունի, որոնք ոչ միայն բարոյական պարտավորություններ, այլև օրենքով են ամրագրված, չունի են ֆինանսական ռեսուրսները, եւ այդ ֆինանսական ռեսուրսների հնարավորությունը, որը ունի այսօր ընդդիմությունը, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմությունը մի քանի անգամ ավելի հարուստ է եւ ավելի մրցակցային է իր ուժերով, իր ռեսուրսներով, քան գործող իշխանությունը։
Վերջին օրերի եւս մեկ ամկալի թեման իհարկե մարզերում ակադեմիական ավանների ստեղծման մասին եւ Երևանյան մի շարք բուհերին պատկանող շենքերի հնարավոր վաճառքի շուրջ ակտիվորեն շրջանառվող խոսակցություններն են։ Դրանք ակտիվացան վարչապետ Փաշինյանի կիրակի օրը արմավիրում հնչեցրած հայտարարություններից հետո, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Բուհերի շենքերին որևէ վտանգ չի սպառնում, նման որոշում առավել եւս չկա, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, անդրադառնալով Երևանի բուհերի շենքերը վաճառելու և մարզերում ակադեմիական քաղաքներ կառուցելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։
Խնդիրը նոր շենքն է, նոր քաղաքն է, նոր շենքերն են, նոր կոմունիկացիաներն են, նոր կամպուսներն են։ Խնդիրը ձևի և բովանդակության համապատասխանությունն է։ Ձևը արտաքինն է, բովանդակությունը բուհը, բարձրագույն կրթությունը։ Մենք չենք կարող նկուղային պայմաններում վարչագույն կրթություն ապահովել ժամանակակից։ Նկուղային չակերտավոր խնդրում են, հերքում են ձեր այն պնդումը, որ կա որոշում ինչ-որ շենք ծախելու, անկախ դրանից այդ շենքը փլատակ է, որի մեջ բուհ է գործում, թե փլատակ չի, նման որոշում գոյություն չունի, առավել ևս չունի և չի ունենալու և չի կարող ունենալ նման որոշում, որ վաճառել Երևանի պետական համալսարանի շենքը։
Նախարարի խոսքով չկա հստակ վայր կա ցանկություն հաստատուն կամ կդանել կարևորելով ոլորտը։ Դիտարկմանը հերքում է բուհերի շենքերը վաճառելու ու ակադեմիական քաղաք հիմնելու մասին վարչապետի հայտարարությունը, Դումանյանը պատասխանեց.
Ես իրավասու չեմ վարչապետի հայտարարությունը հերքել կամ հաստատել, կարծում եմ դուք ունեք հնարավորություն վարչապետին ուղղել այդ հարցը, քանի որ դա կառավարության որոշում չի, վարչապետը ինչ որ ասել է, վարչապետը ինքը ավելի հստակ կբացատրի։ Ես կարող եմ ասել, ես ինչ եմ հասկանում դրատակ։ Ասում է հետևյալը, որ եթե կլինի այն իրականություն, կդառնա այն գաղափարը, որի մասին խոսեց վարչապետը, այսինքն ակադեմիական քաղաքի իմաստ բովանդակության, եթե այդ քաղաքը իրականություն կդառնա, բնական ցանկություն կառաջանա շատ-շատ բուհերի մոտ տեղափոխվել այդ եղեցիկ վայրը, և այն կառույցները, որոնք մինչ այդ բուհ են եղել, բայց այլևս կհամարվի ոչ նպատակահարմար այնտեղ բուհական կրթություն իրագործել, կարելի է և վաճառել և ներդնել։
Նախարարը միաժամանակ ընդգծեց գաղափարը իրականություն դարձնելու համար բոլոր շենքերն էլ եթե վաճառվեն, միևնույն է բավարար չէ, լուրջ ներդրումներ են հարկավոր ակադեմիական քաղաքներ կառուցելու համար։
Ես պատկերացնեմ, ես որ դա պիտի լինի բավական մոտ քաղաքի օդանավակայանին, կոմունիկացիաներին, միգուցե լինի, չգիտեմ, ասենք, այսպես մի տեսակ ֆանտաստիկ է թվում, բայց արագընթաց տրանսպորտային միջոցներով և այլն, և այլն։ Հասկանում եք, երբ որ դա լինի, օրինակ, չեմ կարծում, որ մանկավարժական համալսարան այսօրվա մեջ, որ գտնվում է քաղաքի կենտրոնում բարձրագույն շենքի տեսքով, կլինի լավագույն վայրը կրթական գործընթաց կազմակերպելու համար, կամ ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտը, որ սովորական շենք է մի քանի հարկանի, եթե ավելի լավը լինի, ու դուք ձգտեք ավելի լավում գտնվել, պահում եք ինչ անեք։
Փաշինյանի օրերս առած այս հայտարարությունը բուրըն քննարկումների ալիք է բարձրացրել մամուլում ու համացանցում։ Կարծիքներ են հնչում, որ սա բյուջեն լցնելու տարբերակ է և գիտության կրթության զարգացմանը ուղված խորքային բարեփոխում չի կարող համարվել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սպառողական շուկայում տիրող կասության մասին վերջին օրերին կտրուկ կերպով բարձրացել է Ձվիգինը, ոմանց համոզմամբ սա ոչ թե շուկայական մեխանիզմների կիրառման, այլ արհեստական միջամտության հետևանք է, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ձվի ցուցափեղկը ծանր տրամադրություն է ստեղծում, գնորդները թարս նայում արագ հեռանում են, որոշ քաղաքացիներ էլ վերլուծական հայացքով գներն են զննում, հեռանում դարձյալ դատարկաձեռն։ Մեկ խոշոր ձուն այս խանութում արժե 125 դրամ, փոքրիկը 87 դրամ, խոստացել էին էժանացնել, զայրանում է տիկին Իվետան։
Ես լսել եմ, որ էժան է, հա, էժանացրել են և 15 հատից ավել չեն տալիս։ Գները նայեք, ձվերը 125 դրամ, 207 դրամ, 110 դրամ։
Քաղաքացիները 2 օր առաջ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահից լսեցին. «Խուճապի մի մատնվեք, ձու կլինի և գինը կիչնի»։
Խոսել եք տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, վերջիններս հայտնել են, որ այսօրվանից սկսած և մեծ խմբականակ ձու կմատակարարեն, այսպես արտադրական ծավալ լինեն մեծացրել և գինը կիչնի, այսինքն զատիկից առաջ փոփոխություն տեղի կունենա։
Քաղաքացիներն առայժմ փոփոխություն չեն նկատում և չեն կարծում, թե մինչև զատիկի տոնը ձվի գինը կնահանջի։
Ո՞նց գնեի Ազիզյան, ընտանիքի անդամներով 7 հոգի ենք, ես ինչքան էպես ձու գնեմ, որ բան, միշտ հիմա մեր աշխատավարձը չեն տվել փետրվար ամսվա, եթե չեն էժանացնելու, ստիպված պետք է գա մի տուփ գնեմ, ինչ անեմ, փոքրիկ երեխաներ ունենք,
իհարկե թոշակառու եմ ես։
Հանգացել է, էլի կեժանանա, ինչ է եղել, զատիկա, հանգացել է, միքշետով կեժանանա, ինչ է եղել, տրանիստ մի տխրեք։
Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը վարչական վարույթ է հարուցել 7 խոշոր թռչնաֆաբրիկաների նկատմամբ, 90 օրում պետք է պարզեն ձվի գինն արդարացի բարձրացավ, թե հակամրցակցային խաղեր են։
Արդյոք դիֆիցիտ կա թե արհեստական է, Արդյոք միջնորդ կազմակերպությունը տարածքական դեֆիցիտը ստեղծում, արդյոք կհակամրցեն համաձայնություն, թե կա գերշուտիքի չարաշահում։ Եվ այսօր գնային բարձրացնում օբյեկտիվը։
Համաշխարհային շուկայում կերը թանկացել է, բայց հանձնաժողովը դեռ պետք է պարզի, ձվի գնային տատանումը համաչափ է, թե ոչ։ Նկատել են նաև խոշոր սուպերմարկետներից արկղերով հավկիտ կրող մարդկանց։ Միտումնավոր դեֆիցիտ են ստեղծում, թե տանում են այլ վաճառակետեր, սա էլ դեռ պարզ չէ։ Թռչնաբույծների միության նախագահ Սերգեյ Ստեփանյանը ձվի գնային փոփոխության պատճառ է համարում նաև այն, որ կովիդի պատճառով ֆաբրիկաները ճտեր չեն ներկրել։
Երկու անգամ պետք է գլխականակը թարմացնենք արտանների։ Մենք չենք կարողացել մի հատ ջուտ ներգրել, պայմանագրերը ունեցել ենք, բայց փակ ա եղել երկիրը։ Ոչ թե Ռուսաստանից ենք բերել, երրորդ երկրներից ենք բերել, բավականին թանկ։
Հիմա մեկ շաբաթ առաջ այդ ուշացումով ներգրված ճտերը սկսել են ձուածել, որն էլ արդեն մտնում է խանութներ։ Թռչնաբույծների միության նախագահը այսօր շրջել է խանութներով և տեսել ձվեր, որ վաճառվում են 73 դրամով։ Արտադրողների հետ ամեն ինչ անում ենք, որ ծավալները վերականգնենք, ձուն խանութներում սահմանափակ քանակով չվաճառվի, ու գինն էլ կայունանա, ասում է Ստեփանյանը։ Նա նկատում է, որ Հայաստանում ընդհանուր առմամբ ձվի պահանջարկը մեծացել է, առաջիկա տոնից անկախ, սննդարար մթերքների մեջ ձուն համեմատաբար մատչելի էր։
Մենք ընդհանրապես շատ ենք օգտագործում, հան ընտանիքով շատ ենք սիրում, անպայման պետք է կամ խաշենք, կամ ձվածեղ, կամ ես շատ գիտեմ, ձուկ շատ ենք օգտագործում։
Իսկ հիմա որ թանկացել է, կրճատում
է։ Մեկ ինչ կրճատել եմ, ինչ պետք է անեմ։
Բայց ինչի՞ չի թանկացել Հայաստանում, ձեզ ինչա զարմացնում է Հայաստանի թանկացումները։ Ես կզարմանայի, եթե որևէ բանի գինը իջներ։
Թանկացած մթերքների շարքը ընդարձակ է, բայց ձվի գնային վարքի մասին խոսելիս քաղաքացիներն առանձին տողով կանաչեղենն են շեշտում։
Թարխունն էլ օրինակ շատ թանկ։ Թարխունը որելի առանց թարխունի մի քիչ այն չի, չէ՞, ձուն ուտելը։ Թարխունն էլ 180 դրամ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում սպորտի մասին, բառացիորեն մի քանի րոպեից Վազգեն Սարգսյանի անվան մարտադաշտում կայանա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 2022 թվականի ընտրական մրցաշարի երրորդ տուրի Հայաստան-Ռումինիա հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, նախորդ երկու խաղերում Հայաստանը հաղթեց Լիխտենշտայնի և Իսլանդիայի ինտրանիներին։ Ռումինիայի դեպքում իհարկե մեր թիմի համար ավելի բարդ կլինի վստահ են մասնագետները, մատնանշելով այն հանգամանքը, որ երկու երկրների հավաքականները 2004 թվականից ի վեր 5 պաշտոնական խաղ են անցկացրել, որոնցից 4 մեր ազգային հավաքականը պարտվել է և միայն մեկն է կարողացել ոչ ոքի ավարտել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ռոպեներ անց Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի և Ռումինիայի ընտրանու հանդիպումը։ 2022 թվականին Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի մեկնարկային երկու հանդիպումները ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները հաղթել են և այժմ 6 միավորով J խմբի առաջին հորիզոնականը կիսում են Գերմանիայի հավաքականի հետ։ Երեկ կայացած նախախաղային ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսն ասաց. Ռումինիան շատ նման է մեզ։
Խաղալով ուղահայաց և բարձր արագությունների վրա, ունենալով երիտասարդ
ֆուտբոլիստներ,
շատ լավ թիմ է,
խաղադաշտում
շատ հստակ պատկերացնում են իրենց խնդիրները, այնպես որ մեզ դժվար խաղ է սպասվում։
Լիխտենշտայնի և Իսլանդիայի հետ հաղթական խաղերում Հայաստանի ընտրանին 4 պաշտպան, 4 կիսապաշտպան, 2 հարձակվողներով էր խաղում։ Արդյոք այն թիմի հիմնական տակտիկական սխեման է դարձել։
Ոչ, մենք ամեն խաղին պատրաստվում ենք հաշվի առնելով մեր մրցակիցներին։
Queremos que nos identifiquen con una idea de juego։
Ցանկանում ենք, որ մեր թիմը նույնականացնի իրեն որոշակի խաղային համակարգի հետ։
Eso no se consigue con un día ni con dos meses ni con tres meses, se consigue con tiempo։
Սա սակայն ձեռք չի բերվում 1 օրում, 10 օրում, 1 ամսում, ժամանակի պահանջում սրա համար։
Pero tenemos que estar contentos sobre todo por la predisposición de los jugadores.
Բայց մենք պետք է առաջին հերթին գող լինենք նրանից, որ ֆուտբոլիստները շատ համապատասխան ձևով տրամադրված են։
Իսպանացի մասնագետի գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը 7 խաղանց մեջ չի պարտվել, դրանցից 5-ը հաղթելով։ 3 օր առաջ Երևանում Իսլանդիայի հետ կայացած հանդիպան լավագույն ֆուտբոլիստներից Տիգրան Բարսեղյանի խոսքով Կապարոսը թիմի մտածելակերպն է փոխել,
որովհետև հիմա լրի ուրիշ տեսակ մտածում ու պատրաստվում խաղերին։
ու նոր մարշետ, նոր մտքեր են եկել, ու մենք սկսում ենք իրագործել ու ավելի շատ ենք հավատում մեր ուժերին։
Հայաստանի հավաքականը երբեք չի հաղթել ռումինացիներին։ Բարսեղյանը շատ կարճ է արձագանքում վիճակագրությանը։
Իսլանդիային է չենք հաղթել։
Այս հանդիպանը նույնպես մարզադաշտից թիմին կերկրպագեն մարզասերները։ Կորոնավիրուսի պատճառով սահմանափակ քանակով վաճառվել են բոլոր տոմսերը։ Երկրպագուների ֆավ շարժումն էլ երեկոյան երթանցկացրեց դեպի մարզադաշտ։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսի նա կա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ, գիտեք, ասում եմ, լավ լինել առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդ հռոմում։
Քոչարյանի դերակը նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում եմ, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանի նա վարչապետը Ղարաբաղում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։